12 și 13 citim toți cu voce tare. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Azi dimineața am vorbit despre cumpătare în mod deosebit. Sunt trei lucruri pe care le vrea Harul de la noi. În mod deosebit, am vorbit despre ruperea cu păgânătatea, am vorbit despre așteptarea venirii Domnului Iisus. Astea sunt fondul pe care trăim noi. Dar sunt trei lucruri care trebuie să se vadă în viața noastră și acestea sunt cumpătarea, al doilea care este? Dreptatea și al treilea, evlav. Cumpătarea vine de la cuvântul cumpănă și este vorba să avem o viață echilibrată. Dacă am rupt-o cu păgânătatea, să știm să păstrăm echilibrul. Noi suntem în lume, dar nu mai suntem din lume. Și nu avem voie să fim lumești. Am vorbit despre problemele acestea cu podoabe. Și v-am arătat cum de la un capăt din Geneza până în Apocalipsa Dumnezeu este pornit împotriva lor. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că omul e frumos altfel, l-ar fi făcut altfel. Dar norma lui Dumnezeu de frumos, cel mai frumos din ce e frumos, este Daniel Brânzei așa cum este el astăzi. Știu că sunt o ființă căzută, că de la potop încoace nu mai trăim 800 de ani pentru că a intrat în noi microbul morții și ne degenerăm cu fiecare generație de oameni care trece. Dar totuși, omul, așa cum este el, a fost făcut de Dumnezeu să fie față de creațiune ce? Cu coroana creațiunii. Coroana creațiunii. Cel mai frumos din ce e frumos. Suntem mai frumos decât rinocerii. A văzut, rinocerii au niște... Dumnezeu a zis, nu, pe om am să-l fac mai frumos. Suntem mai frumoși ca elefanți, unii din noi. Dumnezeu a zis, pe om am să-l fac frumos. Am să-l fac frumos. Și ne-a făcut frumos. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că se poate și mai frumos, ne-ar fi făcut El și mai frumos. Necazul cu noi este că încercăm... din cauza poftelor și a păcatelor din noi să trăim altfel decât a vrut Dumnezeu să fim. Și cei care practică îndepărtarea de Dumnezeu și tot felul de religii au ajuns la imoralitate, care e un stil de viață așa cum nu l-a făcut Dumnezeu. Imoralitate, poftele lumești. Și cei care se îndepărtează de Dumnezeu în idolatrie și urmăresc alți Dumnezei, ajung să trăiască în poftele acestea, și ajung să poarte tot felul de podoabe, care nu sunt după voia lui Dumnezeu, pentru că noi credem că ne facem mai frumoși, dar Dumnezeu ne-a făcut cât de frumoși a știut El că trebuie să fim. Și v-am spus dimineață cum Moise, fiind pe munte, Aron a făcut vițelul de aur, nu? 40 de zile le-a trebuit și garantez că bisericii noastre ar trebui mai puțin de 40 de zile dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu și Harul peste noi. În 40 de zile au învățat să danseze, mâncau, dansau, idolatrie și începuseră tot felul de podoabe pe ei. A venit Moise, a scos sabia, a fost măcelul, neamul supărat. Dumnezeu zice, dacă m-aș pogorâ între voi, v-aș nimici într-o clipită. Așa că nu pot să fac ce vreți voi, spuneți să merg cu voi. Nu pot să merg cu voi așa cum sunteți, că vă nimicesc. Aruncați deocamdată podoabele de pe voi și mai vedem, mai discutăm. Foarte interesant, după ce s-au rezolvat toate celelalte lucruri, poporul și-a ucis frații care n-au vrut să se alăture Domnului. Și soț și-a omorât soție și frate și-a omorât frate. Pentru că Moise a spus, cine este pentru Dumnezeu să fie în partea asta? Și ceilalți n-au vrut să fie pentru Dumnezeu. Și atunci Moise a zis, scoateți sabia și predați-vă astăzi lui Dumnezeu cu prețul. Și s-au dus aceștia și au omorât pe aceia. Și după măcel au fost supărați, după tot ce a fost, Dumnezeu zice, mai am o problemă cu voi, scoateți podoabele, scoateți podoabele, nu pot să le văd, pot să le văd. E adevărat că de multe ori, chiar în poporul lui Dumnezeu, oamenii au purtat podoabe. Dar asta n-a fost voia lui Dumnezeu. N-a fost voia lui Dumnezeu. Și sper seara asta să ajung la un astfel de pasaj. Noi trebuie să ajungem la cumpătare. Pavel spune, podoaba voastră să nu fie în omul din afară, în purtarea de scule de aur, în haine scumpe, să nu dați pasiunea voastră și banii voștri pentru lucruri din acestea. În Apocalipsă, biserica este prezentată îmbrăcată în in curat. Cealaltă biserică, curva, biserica care se prostituează cu sistemele politice și cu idolatria lumii, este prezentată, și am citit la Apocalipsa 17, îmbrăcată în purpură și plină de inele, bijuterii, diamante și toate celelalte. Urciunea înaintea lui Dumnezeu. Eram la camp împreună cu fratele Gug și dânsul ne-a spus că atunci când Pavel, în greacă, vorbește cu frații și spune să nu fie podoaba de afară și să nu fim lumești, el folosește cuvântul cosmos. Cosmos este sistemul creat de diavol în lumea de astăzi ca o alternativă a lumii create de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea într-un fel, dar lumea a încăput pe mâna diavolului și diavolul creează un alt sistem numit cosmosul acesta al diavolului, lumea diavolului. De aceea Biblia spune, nu iubiți lumea și lucrurile din ea, cosmosul. Foarte interesant, de la cosmos vine cuvântul cosmetică. De la cosmos vine cuvântul cosmetică, în limba greacă. Diavolul creează el un sistem. Dumnezeu ne-a făcut să fim într-un fel. Diavolul a creat un sistem al lumii cu politica ei, cu moralurile, sau mai bine zis, cu lipsa lor de morală, cu un fel de îmbrăcăminte, cu un fel de podoabe. Este creația diavolului, este alternativa lui. Acum, pe noi Dumnezeu ne-a scos din lumea diavolului și ne-a pus în împărăția Fiului dragostei sale. Noi fiind în biserică, totuși căutăm să... Nu merge. Și Pavel spune lui Tit, învață-i să o rupă cu păgână tatea. Să o rupă. Și trebuie să trăim foarte cumpătați, foarte echilibrați. Al doilea lucru pe care îl spune aici, cu care eu vreau să continui, și parcă vă simt pe unii dintre dumneavoastră, frate Daniel, mai zi d-alea. Nu, la cumpătare vă las pe dumneavoastră să le spuneți copiilor dumneavoastră că trebuie să-i creșteți acasă, nu deosebit. Aici schița mea făcută repede. Al doilea lucru pe care îl spune textul nostru este să trăiască cu cumpătare și apoi să trăiască cu dreptate. În Mica, la capitolul 6, versetul 8, scrie acolo versetul de care Jimmy Carter s-a agățat când a fost să jure pe Biblie ca președinte. Ți s-a arătat, omule, ce este binele și ce alta dorește Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să faci dreptate este ceea ce lucrează, ceea ce dorește Dumnezeu. Acum, frați și surori, asta nu înseamnă că noi toți suntem judecători. Noi când spunem de dreptate, ne gândim la tribunal. Nu asta e problema. Când Biblia vorbește de drept, de dreptate, se referă la principii. Un exemplu. Dreptarul învățăturii sănătoase. Când Biblia spune să faci dreptate, Dumnezeu vrea să faci dreptate. Nu se aplică la ce spunea fratele Dobrea cu pomul ăla. Să judeci drept cine are dreptate cu pomul, să-l taie sau să nu-l taie. Acolo se aplică pacea și alte lucruri. Când Biblia spune aș vrea voi să faceți dreptate, să umblați după dreptate, Biblia spune să respecti anumite principii, să fii un om de principii. Primul lucru este să fii un om cumpătat. Un om cumpătat, care să nu se întoarcă în lume. Al doilea este un om care să umble după principii. De ce e așa de important? Diavolul caută pe toate căile să ne învețe că în lumea aceasta nu există principii. Voi la școli, Eu la institutul la care am fost aici în America. Veți auzi din ce în ce mai mult. Trăim într-o lume fără absoluturi. Frații mai în vârstă să mă scuze un pic. Vorbesc pe limba voastră. Nu există absoluturi. Există o morală și o orientare în funcție de situație. Să-ți lași părul lung sau scurt, cum e mai bine? Nu există absolut. Nu există absolut. Să fii credincios soției tale sau să nu fii credincios soției tale? Well, dacă nu crezi în Dumnezeu, cum crede lumea? Sau cum nu crede lumea? Nu există absoluturi. Scris este să nu ucizi. Dar unde este scris? În cartea cui? A evreilor și a de religie. Păi dacă o singură viață am și dacă sunt produsul evoluției, cum îmi justificați dumneavoastră mie să nu dau palme, să nu fur, să nu omor, dacă asta mi-ajunge să mă ajută să mă simt bine eu? Bine, dar nu e, de ce nu e bine? Da, distrug societatea. Ce societate? De ce e lupul întreabă de societate? Tigru când omoară căprioarele întreabă de societate, cere părerea leul iepurelui? Și îl întreabă, domnul iepure, e moral să vă mănânc astăzi sau mănânc pe mâine? Dacă trăim într-o lume în care fiecare apucă ce poate, de ce să nu ucizi? Nu există absoluturi. Dumneavoastră trimiteți copiii la școli necreștine. Eu mă lupt cu soția mea, ea vrea să o ține mereu la o școală creștină. Nu știu dacă ne va ajuta buzunarul. Sper. La toate școlile necreștine, profesorilor le este interzis să dea copiilor absoluturi, principii. N-ai voie. Copilul trebuie să hotărască pentru el singur. Profesorul nu are voie să spună elevului dacă e bine sau rău. Trebuie să-i lase să decide. Uitați-vă la televizor. Sunt doi oameni care se ceartă și un moderator, crainicul sau prezentatorul. Prezentatorul ăla n-are voie să tragă o concluzie. N-are voie! E interzis în societatea asta. Îi dă dreptul ăla să-și expune punctul de vedere și spune ăla, copiii pot să fie omorâți în pântecele mamei. E dreptul femeii să fie stăpână pe trupul ei, avorturi, tot. Astăzi a fost cea mai mare demonstrație din istoria Americii. Cu 500.000 de oameni mai mult, sau 50.000 de oameni mai mult decât marșul pentru libertate de sub Martin Luther King la Washington. Veți vedea din seara la televizor dacă n-ați văzut. A fost pentru dreptul femeii de a-și ucide pruncul din pântece. Că vor să-l păstreze. Partea cealaltă a ecranului este creștinul care spune nu pentru că este o ființă vie, Dumnezeu ne socotește încă de la concepție, încă din pântecele maicii mele tu m-ai văzut, este un om. E crimă. Noi ca societate trebuie să ne ridicăm și să spunem, așa cum n-ai dreptul să-ți omori soțul, așa cum n-ai dreptul să-ți omori copiii mari, așa cum n-ai dreptul să-ți omori părinții sau frații sau verișorii sau vecinii, n-ai voie să-ți omori copilul din pântece că e ființă. Și comentatorul zice, vă mulțumesc pentru părere, vă mulțumesc pentru părere, aici se termine emisiunea noastră. N-are voie să spună cine are dreptate. N-are voie. Există o etică circumstanțială. Acum, frați și surori, există în lumea noastră multe lucruri care se schimbă odată cu lumea în care trăim, obiceiuri. Dar există în lumea lui Dumnezeu, așa cum a creat-o El, anumite lucruri care nu se schimbă. Și când Biblia spune să faci dreptatea sau să păstrezi dreptarul învățăturilor sănătoase, se referă la acest lucru. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să facă voia lui Dumnezeu, no matter what, adică indiferent ce spun cei din jur. Există niște lucruri pe care părinții trebuie să le pună în mintea copiilor. Și dacă le vei pune în mintea copiilor lucrurile acestea, vei face bine. Există niște lucruri pe care predicatorul trebuie să le spună în adunare. Spune lucrurile acestea. Sfătuiește și mustră cu deplină putere. În cealaltă parte. Spune lucrurile acestea apăsat. 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 când spune trebuie să umbli după dreptate, spune că trebuie să respecti anumite principii. Să dai cinste părinților. Părinții să-și crească copiii în frica de Domnul. Soțul să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos biserica. Și soția să fie supusă soțului așa cum biserica este supusă lui Hristos care este capul ei. Există un dreptar. Să faci dreptatea. Sunt lucruri care se schimbă. Am să vă arăt eu câteva care se schimbă. America nu vrea să recunoască nimic din ceea ce a fost în cele tradiționale. De exemplu, americanii ne întreabă pe noi de ce stăm așa, bărbații de o parte și femeile în altă parte. Puteți da un răspuns? Pentru că majoritatea dintre noi nu știu de ce. Și aș face bine să nici nu vă spun. Majoritatea spun tradition. Nu-i tradiție. Mult mai mult decât tradiție. Este rânduiala stabilită de Dumnezeu cu poporul lui de când a fost cortul și templul și apoi sinagoga. Este ceva ce biserica a preluat de la poporul lui Dumnezeu. Templul avea curtea femeilor, așa cum avea curtea neamurilor. Și neamurile și femeile nu intrau acolo unde era curtea bărbaților. Există o separație chiar în cadrul societății și alta în cadrul familiei pe care cuvântul lui Dumnezeu o face. Și au anumite rațiune și alte lucruri. De ce se acoperă femeile la voi, la români? Foarte mulți spun tradition. Nu e adevărat. Acolo spune, cine nu se acoperă, ne cinstește pe cine? Pe soțul ei. Și să stea acoperită din pricina îngerilor. Există explicații mult mai adânci decât le bănuim noi. Îngerii sunt legați de baticul care dumneavoastră îl purtați sau nu îl purtați pe cap. Este un dreptar, o dreptate. Să vă arăt câteva lucruri care se schimbă. Sunt lucrurile neesențiale. Și lucruri pe care poți cel mai bine să le ignori, să nu le faci. Am văzut la tineri, țineți-vă bine că încep, am văzut la tineri lănțișoare pe aici, discrete așa, am văzut la fete lănțișoare, mici așa, nici nu le vezi dacă nu te uiți bine, nici nu știu de ce le poartă, că nu se văd așa zdravă. Am văzut o soră, nu de la noi, de la Bellflower, are un lanț de aur, cred că e mai greu ca degetul meu, pe dacă tot îl porți, să se vadă, domnule. Dar am văzut așa, discret, începuturi de întoarcere în păgânătate. Le-am spus la tineri, dacă nu contează, și asta este nota bisericii, eu am să încerc și am să vin la biserică cu o cruce de aia mare de aur aici, și am să vin cu niște ghiuluri pe mâini și am să vin cu un cercel într-o singură ureche. Vei spune, cercei, frate Daniel, poartă femeile? Nu e adevărat. Poartă bărbații, ok. Nemaipomenit ce la modă este. Tu și eu încercelați. Nu o să puteți accepta. Pentru că toate astea sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu și se schimbă după cum diavolul își bate joc de oameni. V-am spus de rinocerul ăla și a zis, hă, ce caragios. V-am spus de elefantul ăla și a spus de caragios. Vreau să vă spun că îngerii lui Dumnezeu se uită la noi și spun, ce caragios. Uite, și-au făcut găuri în urechi. Dumnezeu s-a gândit să nu le facă găuri, dar ei și-au făcut găuri. Vreți ceva care se schimbă? Vezi, zice, asta, hai să vă spun eu că și în viața lui Avram, care nu era rupt așa de păgânătate, v-am zis de Avram, că încă nu rupsese Dumnezeu de tot, toată viața lui a fost așa, au fost podoabe. Dați împreună cu mine. Deschideți împreună cu mine la Cartea Genezei, capitolul 24. Avram este pe moarte, Isaac e necăsătorit încă, și tata lui se gândește să-l trimeată pe robul care se numea cum? Eliezer. Să-l trimeată în România să ia o fată din neamul nostru. Din neamul nostru. Una care să fie după obiceiurile noastre. Să știe să facă mâncarea noastră. De-aia să ia. Eliezer se duce, știți că face călătoria, ajunge acolo, de unde să o găsească acum un carul cu fân. Stă lângă fântână cu cămilele lângă el și spune, Doamne, fă semnul acesta. Fata la care o să-i zic, dăm să beau, să fie, dacă zice, da, să fie ea. Și vine acolo Rebeca, nu? Și versetul 17, robul a alergat înainte ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Puțină apă, puțină apă, puțină apă. Nu mult, nu ți-o iau toată, așa un pic. Nu te deranjezi prea mult. Bea, Domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a predica, a predicat. A plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, nu puțină, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vorbea și se vor sătura. Și de aici e ideal de frumusețe. Eu nu cred că Rebeca a fost chinii cum sunt americancele sau franțuzoaicele de astăzi. Să scoată apă pentru toate cămilele alea, cred că era o româncă de la Brazdă. La Brazdă. Nu se temea de muncă. Știind obiceiul țării, Eliezer o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă Dumnezeu a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat, și uitați-vă băieți și fete aici, a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu, jumătate de siclu, să nu credeți că erau jumătate de kilogram. Un siclu este... Materiile astea prețioase se măsoară în cantități mici. Aurul nu se vinde cu tona, nici cu kilogram. Așa că siclul era o măsură mică, nu... Era o brățară de o jumătate de... O verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur. A spus a cui fată, ești din neamul lui Nahor, asta este și... S-a rezolvat. I-a dat veriga și i-a dat brățările. Și toate fetele spun, păi vedeți frate Daniel, că și Avram și ăștia, poporul lui Dumnezeu, și-au purtat pădurea pe frate Daniel, păi și noi putem, hai să vă arăt ceva fetelor. I-a luat brățările și le-a pus pe mână. Vă dau voie să purtați veriga unde a purtat-o Rebeca. Uitați-vă cu mine la versetul 47. Eu am întrebat-o și am zis, a cui fată ești? I-a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. I-am pus veriga în nas. Mai știu eu un obicei cu veriga în nas. Dar nu la fete. Dar nu la fete. V-am spus de rinoceri și ați spus, bine că nu ne-a făcut Dumnezeu ca rinoceri. Are fratele Daniel nasul mare, dar nu chiar așa, nu are. Păi elefant, da, e grasă, dar tot nu e ca un elefant. Spuneți-mi, cum se uitau îngerii din cer la Rebeca, care s-a dus la toate celelalte fete cu veriga în nas? Și îngerii spuneau, Dumnezeu a făcut-o așa de frumoasă. Și ea și-a pus veriga în nas și zice că e mai frumoasă. Asta face diavolul cu noi. Dumneavoastră credeți că soțul vă iubește mai mult pentru că aveți sau nu un lănțișor de aur? Pentru lucrurile care sunt plăcute și au valoare înaintea lui Dumnezeu, bijuteriile acestea n-au niciun fel de valoare. N-au niciun fel de valoare. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie un om cumpătat și un om care să facă dreptate, să respecte principiile, să respecte principiile. Nu vă lăsați furați de valul lumii. Mai devreme sau mai târziu o să terminați cu veriga în nas. Mai devreme sau mai târziu. Droguri, modă. Am văzut soră, socotită serioasă, căsătorită, copii, cu fusta strâmtă și crăpată. Dacă aș fi fratele Vereș, ce cuvinte aș folosi eu ca la mica lacă? De se vedea, spunea fratele de la Baia Mare, ca la expoziție cu vânzare. Pentru cine se îmbrăca așa? Biblia spune, decât să fii pricină de potignire pentru unul dintre acești micuți, mai bine să-ți legi o piatră de moară. Și spune unui bărbat, adevărat îți spun că cine se uită la o femeie ca să o poftească, așa, pe cine ajută sora cu crăpătura în fustă? Pe Dumnezeu sau pe diavol? E o binecuvântare pentru bărbații de la noi din adunare sau un blestem? De ce vine ea la casa Domnului? Să se închine Domnului și să slujească pe frați? Sau să se închine dracilor și să ducă în ispită pe frați? Vă întreb sincer. Nu sunt fratele Vereș. Se purta minijup într-o biserică, fratele Vereș. Predicat cât a predicat până n-a mai putut. A uitat și a zis, ține-ți picioarele frumos, vreau să spun, nevastă mea are picioare mai frumoase ca ale tale, nu mi le mai arăta atât. N-a mai putut. S-o rupă cu păgănătatea și să fie cumpătat și să trăiască după dreptate, să facă dreptate. Dreptarul învățăturii sănătoase. Și al treilea lucru, Evlavia. Un om echilibrat, un om cu principii, și Evlavia înseamnă un om cu teamă de Dumnezeu. Vedeți, a cui e cartea asta? A lui Daniel Brânzei, veți spune. Nu e a mea, că scrie pe ea Vasile Brânzei, 87, de când tata era aici. Dar cuvântul scris aici, al cui este? Al lui Dumnezeu, așa-i? Biserica din Bellflower a avut harul ca ani de zile să fie înființată, crescută, formată de un om care a predicat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este. Și o biserică curată, care femeile s-au îmbrăcat, cel puțin până atunci, cu bun gust, au rupt-o cu păgânătatea, nu era voie cu scule de aur, tinerii erau ținuți în anumite limite ale bunului gust, cumpătați așa. Nici 40 de zile nu trebuie ca Bellflower-ul să se dea peste cap. Știți de ce? Pentru că oamenii nu trăiesc evlavia. Teama lor nu este teamă de Dumnezeu, ci este teamă de fratele Pit. Și dacă a plecat fratele Pit, s-a terminat teama. Dumneavoastră trebuie să trăiți cu evlavie, adică cu teamă de Dumnezeu, nu cu teamă de predicator. Nu cu teamă de comitet, nu cu teamă de pedeapsă, ci cu teamă de Dumnezeu. Un om evlavios este ceea ce dorește Dumnezeu. Haideți să vă citesc două texte din Timotei despre evlavie și cu aceasta închei. Uitați-vă la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Îi scrisese în versetul 14 din capitolul 3 așa, îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Era un îndreptar. 4:8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Să te porți cu teamă de Dumnezeu. Capitolul 6, versetul 6. V-am vorbit de cumpătare, v-am vorbit de dreptate, v-am vorbit să ne ferim de abuzuri. Degeaba, dacă dumneavoastră nu aveți teamă de Dumnezeu, intră pe ureche și iese pe altă. Noi ne transformăm în niște moraliști, certăreți. Dumneavoastră nu pe noi trebuie să ne ascultați, trebuie să fiți evlavioși. Să vă temeți de Dumnezeu. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cine se încarcă cu aur să nu-mi spună mie că nu iubește aur. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, și luați-o pentru dumneavoastră, iar tu, om al lui Dumnezeu, fie că te numești aici Gheorghe, Mărăcine, Brânzei, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin? N-am vrut să vă obosesc. Nici n-am vrut să vă distrez. Am vrut să vă arăt ce vrea Duhul lui Dumnezeu de la noi și Harul. Ne-a dat libertatea. Libertatea. Ne-a scos de sub pedeapsă. Ne-a scos de sub legea lui Moise și a spus, trăiește liber. Numai nu faceți din libertatea voastră un prilej ca să trăiți în firea pământească. Ai libertatea. Și din păcate pentru unii dintre noi, libertatea înseamnă libertatea de a te face caragios. Libertatea de a-ți bate joc de tine. Libertatea de a-ți bate joc de tine. De a-ți bate joc de cuvântul lui Dumnezeu, de a-ți bate joc de frați, de a-ți bate joc de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că o femeie care se îmbracă așa cum am spus, își bate joc de lucrarea lui Dumnezeu și ar fi mai bine să stea acasă. Amin? Și toți frații să spună amin. Deși eu v-am văzut cu ochii mei uitându-vă după ea. Își bate joc de lucrarea lui Dumnezeu. Și părinți care dau voie fetelor la nuntă să poartă cine știe ce fel de rochi sau de colteuri. Își bat joc de lucrarea lui Dumnezeu. Și părinți care îngăduie copiilor lor să trăiască luni de zile înainte de cănunie și apoi au pretenția să-i aduci la biserică și să-i cunune aici, își bat joc de lucrarea lui Dumnezeu. Libertatea, din păcate pentru noi în America, înseamnă și libertatea de a ne bate joc de noi, de a ne face de râs. Doamne, nu ne lăsa! Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acesta cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând binecuvântata noastră nădejde, arătarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El va veni și va schimba trupul stării noastre smerite. Smerite. Doamne, ține-ne smeriți pentru Tine. Amin.